James chapter number 4, page 1046. Sa sample Bible, 1046. James chapter 4, we're going to read verses 1 hanggang 5. Diyan magagaling yung text natin from 1 to 5. At ang sabi ng Bible, from whence come wars and fightings among you? Come they not hence, even of your lusts that war in your members? Ye lust and have not, ye kill and desire to have and cannot obtain. Ye fight and war, yet ye have not, because ye ask not. Ye ask and receive not, because ye ask amiss, that ye may consume it upon your lusts, ye adulterers and adulteresses. Know ye not that friendship with the world is enmity with God? Whosoever therefore will be a friend of the world is the enemy of God. Do ye think that the Scripture saith in vain, the Spirit that dwelleth in us lusteth to envy? So, kung tagalogin natin ang Bible, ang sabi ng Bible, saan nagmumula ang mga digmaan? At saan nagmumula ang magpag-aaway sa inyo? Hindi ba mula iyon sa kalayawan na nakikipaglaban sa inyong mga sangkap? Kayo'y naghahangad at kayo'y wala. Kayo'y pumapatay at kayo'y nag-iimbot at kayo'y hindi nakakakamit. Kayo'y nag-aaway at nakikipagdigmaan. Kayo'y wala sapagkat hindi kayo humihingi. Kayo'y humihingi at hindi tumatanggap sapagkat humihingi kayo sa masamang dahilan upang gugurin ninyo ito sa inyong mga kalayawan. Mga lunya, hindi ba ninyo nalalaman na ang pakikipagkaibigan sa sanglibutan ay pakikipag-away sa Diyos? Kaya sino mang nagdanais na maging kaibigan ng sanglibutan ay naging kaaway ng Diyos? O naiisip ba ninyo na walang kabuluhan ang sinabi ng kasulatan na ang Espiritu ay pinatira niya sa atin ay nagnanasa na may paninibugho? So, ang daming questions ni Pastor James. At nakakatawa si Pastor James kasi yung preaching and teaching niya, napakatindi. Sobrang matindi. Biro mo tinawag niya yung mga church members, ye adulterers and adulteresses. So, matindi ang New Testament prophets and preachers. Mas matindi sila sa mga preachers ngayon. Yung mga preachers na yon, tinuturuan, wag mong tawaging adulterers, adulteresses, yung mga tao, nako, hindi na sila babalik. So, James presents us with more questions. Yan ang talaga yung style ni James. Ang isa sa mga magandang studies, pag nagbasa kayo ng Book of James, kunin ninyo yung lapis ninyo, tapos iguhit ninyo lahat ng mga questions ni James. Makikita nyo, punong-puno ang epistle niya ng mga question. At yung mga question na yan ay ginagamit niya para mag-isip ang tao. He's using a rhetorical question to stimulate meditation and thinking. So, James is causing the Jerusalem Baptist Church members and the sister churches to think about their present spiritual conditions. So, kung nakita natin sa chapter 3, yung paksa ng i-control natin yung dila natin, tapos yung wisdom na galing sa itaas, yun ang pag-pray natin na meron tayong wisdom galing sa Diyos. Ngayon, yung pag-uusapan ni James ngayon ay patungkol sa wars and fightings. Wars and fightings. Alam ba ninyo na ang buhay Kristiyano ay buhay ng pakikibaka? Did you know that the Christian life is a life of warfare? We are in a spiritual battle. We are in a spiritual warfare. At ang kalaban natin, natuklasan na natin nung pang mga ilang pang mga message ago. We are against the world and the flesh and the devil. At tatalakay na naman ni James yung world, flesh, and devil ulit. Pero sa ngayon, yung from verse 1 to 5, ang titingnan lang natin ngayon, yung world at saka yung flesh.
Tapos susunod naman yung devil mamaya, later, maybe next week. But we're going to be looking at the sin and the problem of worldliness and fleshliness or selfishness. Selfishness. So talagang kalaban, kaaway ng Kristiyano ang makamundo, pagiging makamundo at yung pita ng laman. Yung sabi dito, kalayawan, kagustuhan ng laman. And those are two of the enemies we're going to be focusing on today. So, paano ang tao pwede maging Kristiyano? Walang bayad yon. Libre yon. That's free. Pero sa oras na ikaw ay maging Kristiyano, ang problema, hindi naman talaga problema, pero yung proseso ng pagsunod sa Panginoon ay warfare. It's warfare. And the only way we can have victory over the world and over the flesh is through the power of the Spirit of Wisdom. So sino yung Spirit of Wisdom na pinag-usapan ni James sa chapter 3? That's the Holy Spirit of God. And yung Holy Spirit of God ay namumunga sa atin ng mga spiritual fruit, according to Galatians chapter 5. Now, huwag mong asahan na yung tao na hindi ligtas may spiritual fruit. That is impossible. Hindi pwede na yung tao na hindi ligtas, mamunga siya ng spiritual fruit. Hindi pa siya ginawang mabuti ng Diyos. So, oras na siya ay magsisi at sumampalataya sa Panginoon, doon lang siya nagkakaroon ng opportunity na mamunga ng spiritual fruit. Yung bunga ng spirit, hindi yan pinipwersahan. Hindi yan kayang gawin ng laman. Ito ay natural na bunga dulot ng kanyang surrender sa Holy Spirit na nananahan sa kanyang sarili bilang mananampalataya. At so, ang tao na hindi mananampalataya, hindi saved, wala siyang Holy Spirit. Wala siyang capacity, capability na mamunga ng mabubuting gawa. It is impossible. Now, on the other hand, kung ikaw ay Kristiyano at ikaw ay mananampalataya sa Panginoon at saved, born again, you know that you are repented of your sin and you have received the Lord as your Savior, natural na kailangan inaasahan ng tao na siya ay mamumunga ng mabubuting gawa. It is a natural flow. The Holy Spirit of God lives inside of you and every day, hindi lang every Sunday, every day, the Holy Spirit is producing desires that are pleasing to God in your heart. He is working through the Word of God, through the preaching of the Word of God, through prayer, through worship, through singing, through fellowship, through service, evangelism and discipleship. The Holy Spirit of God is producing good fruits in the believer. Pero, hindi lang yung Holy Spirit ang nagpo-produce ng fruit. Pati rin pala yung laman, yung old nature natin. Si bilang Kristiyano, hindi ibig sabihin, hindi ka na nakikilaban sa lusts of the flesh, pride of life, pride of the eyes, lust of the eyes. So, pag ang Kristiyano, hindi lang regular na tao, ha, yung Kristiyano pinag-uusapan dito. Pag ang Kristiyano ay nagso-surrender sa kamunduhan through worldliness at sa kanyang flesh through selfishness, doon nang gagaling yung tinatawag ni James, wars and fightings. It comes from surrendering to the world and the flesh. So, asahan ninyo, araw-araw, yung mundo at yung laman natin, nagpo-produce yan ng mga desires na contrary sa Diyos. Yung mundo at yung laman, mas masarap matulog pag linggo ng umaga. Yung unan, extra soft pag linggo ng umaga, ng madaling araw. Yung klima, medyo malamig. Yung kumot na lang, imbis na maghanda for church. Asahan ninyo, isang oras bago bumangon yung laman, Nandun na yung kamunduhan at yung laman. Nagwo-work na yan. Look here. So, saan nang gagaling yung wars and fightings? Bibigyan tayo nito ni James ng tatlong sources. Three sources kung saan nang gagaling itong mga wars and fightings. At ito ang mga kalaban natin bilang Kristiyano. Una sa lahat, first of all, number one, they come from lusts. They come from lust. Tingnan mo ang verse number 1, James chapter 4, verse 1. From whence comes wars and fightings among you, among the Church of Jesus Christ? Corporate, plural. Kayo ha, sa churches ito. By the way, so yung church noon, kapanahonan ng mga apostol, pag nagsulat si James, kukunin ito ng pastor ng church, tapos babasahin niya, sasabihin niya, mga kapatid, ito ang message ng Panginoon para sa atin. From whence comes wars and fightings among you? Tapos, bibigyan ng sense ng pastor yung message. So, biblical tayo. Pag nag-church tayo, ginagaya lang natin yung pattern na nakikita natin sa salita ng Diyos. So, hindi tayo nag-church na katulad ng iba dahil hindi natin nakikita sa Bible yung ginagawa nila. Ano yung ginagawa nila? Oh, there's so many things. At, hindi ako convinced na biblical yung gawa nila. Ang tama, yung binubuksan natin yung Bibles natin at pinag-aaralan natin yung Word of God, yan ang message talaga ng Diyos para sa church. Kaya dapat, lahat tayo may Bibles. That's why we all should have a Bible. At kung wala kayong Bible, mag-request lang kayo. Bibigyan ka namin ng Bible. It will be our joy to give you a Bible. Para maging biblical ka. Alright? So, let's look at this. From whence comes wars and fightings among you? Come they not hence even of your lusts, which war in your members. So, merong digmaan sa gitna ng katawan natin. There's a war going on. I mean, in the spirit, I want to serve the Lord and do right. But in the flesh, I don't want to serve the Lord. I don't want to sing. I don't want to go to church. I don't want to read the Bible. You say, are you a Christian? Yes! So, ang problema talaga ng Kristiyano, meron tayong sariling pita ng laman, kagustuhan ng laman. At hindi ito nagbabago dahil Kristiyano ka. It doesn't change. So, kung ano yung binibigyan mong sigla, do you give the Spirit control over your life to produce godliness? Or do you yield to the flesh to produce all different kinds of sin? Tingnan mo ang Titus chapter 3, verse number 3. Anong sinasabi ng Bible patungkol sa lust? Well, let's look at Titus chapter 3, page 1032. Sa sample. 1032. Titus chapter 3 and verse number 3. Titus chapter 3 and verse number 3. Titus chapter 3, verse 3. I'm not there yet. For we ourselves also were sometimes foolish, disobedient, deceived, serving diverse lusts and pleasures, living in malice and envy, hateful and hating one another. Ibig sabihin niya, nakaugalian na natin yon nung pangkapanahonan na hindi tayo saved. Nakasanayan natin yung ugali ng foolishness, disobedient, deceived, serving diverse lusts, at yung paglilingkod ng iba't ibang uri ng kagustuhan ng kalayawan ng laman. And pleasures, living in malice and envy, hateful and
hating one another.
So, nakaugalian na ng ibang tao yun. So, tanong, maaasahan mo ba na kaagad mapipigilan ng tao na nakaugalian niya yung mga gumawa ng mali? Maaasahan mo ba na kaagad mapipigilan niya lahat ng kanyang kamalian?
No. No, not really.
Ang tao na, ang Kristiyano na nag-surrender sa Diyos, para siyang isang trend. Patungo siya sa mali, nakita niya yung katotohanan ng salita ng Diyos, nagsisi siya, ginamit niya yung brake, eh yung trend na mabigat, na maraming dala, sa palagay mo, pag brinate ng conductor yung train, nagbe-brake ka agad yung train? No. Nagtibe-brake yung train, pero yung train gumaganyan pa rin. Sumusulong pa rin yun. Tapos, nakita ng train, mali pala yung direksyon niya. Gaganyan siya. Sa palagay mo, madali yun?
No.
Tapos, ngayon, pupunta na siya sa tama. Eh, uphill pa. Sa palagay mo, madali yon?
No.
Lalo na pag yung buhay niya, nakasanayan yung kamalian. You see? Na may pag-asa ang Kristiyano. Kasi pag nag-surrender ka sa Diyos, sinasabi mo, Lord, i-break ko lang muna itong masamang ginagawa ko. I will hit the brake. I surrender to you, Lord.
Oh.
Sa ngayon, maraming mga Kristiyano patuloy pa rin sa kanilang kasalanan, kamalian.
They are saved, they are born again, they're on their way to heaven, but they are not surrendered to God.
Puspos pa sila ng selfish lusts. Yung ginagawa nila, yung nakasanayan nila, bagong taon, lumang ugali. You see?
Romans chapter 7 verse 23. Romans chapter 7 verse 23. Page 973. Page 973 sa sample Bible. Romans chapter 7 verse 23. Romans chapter 7 verse 23. But I see another law in my members, sabi ni Paul.
Meron akong namamasdan. Na batas, iba namang batas, hindi ito ang batas ng Diyos, hindi ito batas ni Kristo, ito ay batas, isa na namang batas na nasa loob ng aking katawan.
In my members, warring, oh yun ang war,
nakikibaka, nakikipag-away, against the law of my mind. Yan yung batas ng Diyos. Yan yung godly law. Alam ko sa isip ko kung ano yung tama. Oh, Kristiyano lang nakakaalam nun. Hindi kaya ng unsaved na meron siyang isip na tama.
Sound mind comes from salvation lang.
He has not given us the spirit of fear, but the spirit of love, power, and sound mind. Oh, so meron siyang law of my mind, yan yung tuwid-matuwid na law. Pero meron siyang isa pang law. Ano yung law na yun? Law of lust. Law of selfishness. Kaya talagang ang Kristiyano ay kakaiba sa lahat. Nasa kanya ang batas ng Diyos, nandun din yung batas ng kalayawan.
And bringing me into captivity to the law of sin which is in my members.
So, pati pala si Apostol Paul, nararanasan niya yung nararanasan natin bilang Kristiyano. Meron tayong spirit na gustong gumawa ng tama, meron din tayong laman na gustong gumawa ng mali. So, ang Kristiyano ba capable na gumawa ng kasalanan?
Yes.
Meron bang kasalanan na hindi pwedeng gawin ng Kristiyano?
No, according to the scriptures.
Sabi ng iba,
hindi ka saved. Paano mo magagawa yung kasalanan na yan? Kasuklam-suklam yung kasalanan na yan. Hindi ka saved!
Oh, that's not biblical. Ang biblical, kung magagawa ni Adan ang kasalanan, magagawa mo rin yun. Walang kasalanan sa Bible na exempt ang Kristiyano. Paano naman yung sin unto death, Brother Bill? Ibang paksa yon. Next time na magturo ako ng Matthew, pag-aralan natin yung sin unto death. Pero iba yon. Hindi pwedeng magampanan yan ng New Testament born-again believer. Now, meron namang sin unto death na pwedeng magampanan ng ng born-again believer. Suicide. Suicide. Sin unto death yun. O, nagkasala ka, mamatay ka dahil doon. Ano yun? Suicide. Kaya ba na mag-suicide yung mga Kristiyano? Yes. Huh? Ibig sabihin, pwedeng mag-suicide ang Kristiyano? Yes! Walang kasalanan exempt ang Kristiyano. Kaya dapat ingatan nyo yung spirit ninyo. Kasi pwede kayong mahulog sa kung ano-anong klaseng mga sins na nakalista sa Bible. Possible yan sa Kristiyano. Alright, let's see. 1 Peter chapter 2. Pero may war, ha? May pakikipagdigmaan sa puso ng Kristiyano. Either spirit unto life or flesh, yung flesh na nagpo-produce ng napakaraming kamalian. 1 Peter chapter 2, page 1049 sa sample. 1049. 1 Peter chapter 2 and verse number 11. 1 Peter chapter 2, verse number 11. 1 Peter chapter 2, verse 11. Dearly beloved, I beseech you as strangers and pilgrims, abstain from fleshly lusts which war, ayun ang war, against your soul. Against the soul. So, yung fleshly lust, yung pita ng laman, yung kagustuhan ng laman, yung kalayawan, ay nakikipagdigmaan sa loob ng puso ng Kristiyano. It is warring against your souls. So, saan nang gagaling yung pakikipagdigmaan? Yung pag-aaway, pakikipagdigmaan, nang gagaling ito unang-una sa lahat sa lust. Oh. Sino ang may lust sa Bible? Lahat ng tao may lust. Lahat ng tao may lust. So, balik tayo sa James chapter 4. James chapter 4, verse number 1. From whence comes wars and fightings among you? Come they not hence even of your lust, that war in your members? Kumusta yung laban ninyo? Tandaan nyo, pag nakakita kayo ng Kristiyano, nakatingin kayo sa isang tao na nakikipagdigmaan. Are you in victory against your lust? Or are you surrendering to your lust? How is your warfare? Isa sa mga dahilan kung bakit dapat nag-church ang mga Kristiyano ay para ma-remind tayo, ayaw nga pala, no? May warfare pala tayo. Ang sigasig ng bansa natin nung kapanahon na ng COVID. Wow, face mask! Wow, social distancing! Paano kaya pag yung Kristiyano, gamitin niya yan sa pakikipagdigma sa kasalanan? Imbis na uminom ka ng alak, i-mask mo yan. Ha? Mag-social distancing ka sa alak. Wow! Social distancing sa sigarilyo. Social distancing sa darna. Hindi lang face mask, eye mask mo rin. Ha? Lagyan mo ng mask yung ganyan. Para hindi mo makita yung si darna. War. You are in a war. So isa rin dahilan kung bakit tayo nag-church, nakikita ng pastor or ng eventually your pastor, makikita niya yung kalagayan ng spiritual life mo. Meron kang accountability. Kasi yung pastor, nag-o-observe siya ng kaluluwa. How is he doing spiritually? How are you doing spiritually? Nakikita yan ng pastor. Eh kung hindi ka nag-church, yung isang kapatira natin, sabi niya, nag-church daw sila. Wala. Do you think kung meron kang chance, ha? Kung hindi ka naman nag-church dahil may sakit ka, that's exemption. Natural yon. That's providential hindrance. Pero kung pwede kang mag-church pero ayaw mo mag-church, sa palagay mo, sinong nananalo sa buhay mo? Who is winning the war? Spirit or lust? Number two, saan nanggagaling yung mga wars? Tingnan mo ang verse number two. James chapter 4, verse number 2. Ye lust and have not, ye kill and desire to have, ye cannot obtain, ye fight and war, and yet ye have not because ye ask not. So pangalawang dahilan kung bakit merong selfishness and worldliness sa buhay mo, meron kang lack of prayer. Lack of prayer. You know, you ask not. So yung lust, tapos lack of prayer. Linagay ko na lang sa L para easy to remember. Verse number 3. Ye ask and receive not because ye ask amiss. O di, hindi nagpe-pray. Pag nag-pray ka, mali naman yung prayer mo. That ye may consume it upon your lust. So, ito yung prayer na nagsasabi, Lord, bigay mo na sa akin yung loto. Bigay mo sa akin, pag-pray mo ako para yung loto, matamaan ko yung loto. Nak, kasi, tagal ko nang pinataya ito eh. That is praying according to lust. Hindi yan ho sasagutin ng Diyos. Alam mong sasagot dyan? Yung demonyo. Para pag nanalo ka, yung pera, kakainin ng pera yung buhay mo. So, lack of prayer. Ye have not because ye ask not. Tingnan mo ang page 825. Page 825 sa sample Bible. Tingnan mo ang Matthew chapter 7. Matthew chapter 7 and verse number 7. Matthew chapter 7, verse number 7. Tingnan natin yung kapatid ni James. Yung kalahating kapatid ni James. Si Jesus Christ, kung ano yung tinuro niya patungkol sa prayer at saka lust. Matthew chapter 7, verse number 7. Ask, and it shall be given you. Seek, and ye shall find. Knock, and it shall be opened unto you. For everyone that asketh receiveth, and he that seeketh findeth, and to him that knocketh it shall be opened. Or what a man there is of you, whom if his son asks for bread, will he give him a stone? Or if he asks for a fish, will he give him a serpent? If ye then, being evil, know how to give good gifts unto your children, how much more shall your Father, which is in heaven, give good things to them that ask him? So, kailangan pag nag-pray ka, meron kang spirit of humility. Hindi mapagmataas yung, meron ka talagang humility, and yung hinihingi mo for the glory of God. Yung prayer request mo, tanungin mo, yung pinagpipray ko ba, makakapagbigay ng kaluwalhatian ito sa Diyos? Karaniwan sa mga prayer, gusto lang lumusot sa problema. Palusot ng problema. Kaya hindi sinasagot ng Diyos yung prayer na ganun. Pero kung yung tunay na prayer mo, Lord, pagalingin mo ako, para maglingkod ako sa iyo. Oh, baka sagutin ka ng Diyos. Pero yung, Lord, pagalingin mo ako para makapagtaya ako ng loto bukas. Ay, sayang kasi. One point, ano na? Magkano na yung loto? Sino sa inyo nakakaalam yung Powerball? Hindi nyo alam? Okay, testing ko lang kayo kung naglo-loto kayo. Baka gusto mo yan mag-contest. Ha? Wala, okay. Very good. Huwag kayo magloto. Umasa kayo sa Panginoon, magtrabaho kayo ng disente. Yun ang tama. Hindi yung umaasa ka sa loto. Lahat ng mga nagloloto, umaasa sila sa Diyos ng pagkakataon. Yun ang Diyos nila. Yung Diyos ng pagkakataon. Okay? Ang Diyos natin, hindi siya Diyos ng kung sakali lang, pagkakataon, chance. No? Yung Diyos natin, God Almighty, Provider. Sustainer. All right. So anyway, so hindi ka nagpe-pray. Tapos pag nag-pray ka, hindi naman mali naman yung pinagpe-pray mo, eh, talagang hindi ka sasagutin ng Diyos. 1 John 5:14. Tingnan mo ang 1 John chapter 5 verse 14.
So examine your prayer request. Examine your prayer request. 1 John chapter 5, verse 14, page ano ito? 1058. 1 John chapter 5, verse number 14. 1 John chapter 5, verse 14. And this is the confidence that we have in Him, that if we ask anything according to His will, He hears us. If you pray according to God's will, He will hear you. Oh, si Ate Lota, sabi niya, pag-pray natin na makapag-church sila. Sa palagay mo, sasagutin ng Diyos yung prayer niya? Lord, tulungan mo ako na sumunod sa iyong layunin. Sa palagay mo, hindi siya tutulungan ng Diyos. Of course, God will help. Lord, tulungan mo ako na magampanan ng layunin mo sa buhay ko. Hindi, sa palagay mo, hindi kasagutin ng Diyos. Ang problema, yung rinirequest natin, hindi sumasang-ayon sa will ng Panginoon. So, examine your prayer request. Ito ba ay nag-a-align sa will ng Panginoon? Sabi ng isang tao sa akin, ipag-pray mo, Brad, ipag-pray mo yung kaluluwa ng kapatid nito. Kasi yumao siya kahapon. Ang kaluluwa ng tao pagkatapos mamatay ay hatol ayon sa Hebrews chapter 9. Pag hinatulan na siya ng Diyos, pwede bang palitan ng prayer ko yung hatol ng Diyos? Pwede ba yon? Lord, alam ko hinatol mo siya sa impyerno. Pero Lord, alang-alang sa akin, ilabas mo siya doon at ilagay mo siya sa langit. Sa palagay mo, successful prayer yan o mali? Mali. Ay hindi natin pinagpe-pray yung kaluluwa ng departed. Kasi pag na-depart ka na sa mundong ito, haharap ka talaga sa isang Diyos. At ang Diyos ang banal. Hindi ko sinasabi na alam ko kung saan talaga pupunta yung kaluluwa ng departed. I don't know their heart. Hindi ako heart reader. Ang alam ko lang yung sinasabi ng salita ng Diyos. Ang tao na tumanggap kay Yesu Cristo ay ligtas. Ang tao na hindi tumanggap sa Panginoon, hindi ligtas. Ang tao na hindi nagsisi, hindi ligtas. Ang tao na nagsisi ay ligtas. Yun lang ang alam ko sa salita ng Diyos. Hindi ako pwede mag-judge sa tingin ko. Yan, sa tingin ko, tansya ko. Ligtas yun. No. Mainit ang impyerno para sa ganung klaseng pag-iisip. I don't know that. At lalo na pag yumao na ang tao, haharap na siya sa Diyos, anong magagawa ng prayers ng kahit sino sa atin? Kaya mali talaga yung Catholic Church na nagsasabi, magbigay kayo ng pera sa misa, inimisa namin, lalabas natin yan sa purgatorio. That is not biblical. That is not in the scriptures. And that you cannot pray in the will of God. At hindi ka talaga sagutin ng Diyos. Hindi ka sa will of God. So, diyan pala nang gagaling yung mga wars. Sa lust, sa lack of prayer, to consume it upon your own lust, for your own pleasure. Matuto tayo bilang Kristiyano na wag itutok natin yung request sa pleasure. Itutok natin yung request sa glory ng Panginoon. Anong makakapagbigay glory sa Panginoon sa situation na ito? Alright? And number three, meron pang last yung source ng wars and fightings. James chapter 4, verse number 4. James chapter 4, verse number 4. Ye adulterers and adulteresses. I just love Bible preachers. Biro mo kausap niya yung Jerusalem Baptist Church. Tinawag niya sila adulterers and adulteresses. Ibang klase talaga yung biblical preacher. Kaya masanay na kayo sa hard preaching. At tandaan niyo ito, ang kasalanan ay palaging mas hard kesa sa preaching. Ang resulta ng kasalanan ay mas mabigat kesa sa salita ng preacher all the time. Kaya huwag kayong ma-offend. Pag alam mo, may narinig kayo na pangit sa preacher. Basta biblical siya, meron siyang karapatan na mangaral ng salita ng Diyos. You have to examine
him according to the scriptures. Yeah, si James, siguro hindi bumagsak si James sa ano? Homiletics 101. Yung mga homiletics 101 sa Bible colleges, sinuturuan yung mga young people na ganito kayo mag-preach. Oh, kailangan maligo, malinis, yung kuko ninyo, yung buhok ninyo, suklay. Eh? Tapos pag nangaral kayo, dalhin nyo yung Bible ng ganito. Pinag-aaralan lahat yan. Pero hindi ko nakita sa Bible. Dumaan ako ng Bible college. Buti na lang yung Bible college na pinuntahan ko, matino. Hindi sila crazy na katulad ng ibang Bible college. Pero sabi nila, maging friendly ka at maging nice and friendly. Si James kaya, nice and friendly, verse 4, ye adulterers and adulteresses. Anong klaseng preacher ito? Hindi ka ba pastor na nagmamahal sa tupa? Tinawag mo kaming adulterers? See, pag wala kang meekness, hindi mo marereceive yung engrafted word of righteousness, word of truth. Yan ang sinabi niya sa James chapter 1. Nung pa niya sinabi yon. Kung wala kang spirit of humility, at talagang hindi mo matatanggap yung preaching ng word of God. And so, kailangan, meron tayong humility. Alright, so, verse number 4, at pangatlong dahilan kung bakit may wars. Number 1, lust. Number 2, lack of prayers. Number 3, in league with the world. Ayun, in league. Kailangan may L. In league with the world. Ano yung league sa Tagalog? League. Alam niyo yung lega? League, lega ba yun? League? Nakikipaglaro, no? Sa pakikipaglaro, mayroong team. Diba? May team. I am in the baseball league. I'm in the basketball league. Kung superhero ka, Justice League. Yung league, ano pa yung mga league na alam natin? League. Nakikiisa, nakikisama ka. Eto, dyan ang gagaling yung last. Nakikisama ka sa kamunduan. You're in league with the world. Verse 4, ye adulterers and adulteresses, know ye not that friendship of the world is enmity with God? Eto ang problema ng Kristiyano. Pag nakita ka ng Kristiyano, either siya ay friend ng God, ni God, or friend ng world. Hindi ito para sa unsaved. Ito ay para sa saved. Yung unsaved talagang in league with the world yon. Yung unsaved, yan yung talagang umaawit. We are the world. Yan talaga totoo. You are the world. You are the children of the world. Pero sa Kristiyano, may choice ka. Ikaw ba ay magiging friend ng world na ito, na Antikristo? At sasama ka rin sa daloy ng mundong ito? By the way, yung mundo natin, papunta na sa globalism. Ano yun, Brother Bill? Ayun. Isosurrender yung sovereignty ng bansa natin. Ilalagay yan sa kamay ng isang tao, ng Antikristo. Papunta na ho tayo doon. Anyway. So, pag Kristiyano ka, you have a choice. You can be a friend of the world or a friend of God. So, pag friend of the world ka, enmity with God ka. Ano yon? Enmity. Deep hatred between two people. Hostile. Hostility. Enmity. Hindi lang yung nakahiwalay ka. Ang enmity, nakahiwalay ka na pero nagtatapon ka pa ng basura. You hate the other person. Pwede ba mangyari sa Kristiyano ito? Na ayaw niya sa Diyos, ayaw niya sa prayer, ayaw niya sa Bible, ayaw niya sa pag-church. Pwede ba mangyari yan sa mga Kristiyano? Yes! This is for the Christian. This is, hello, James is talking to Jerusalem Baptist Church. Yan ang kinakausap ni James. Huwag niyong sabihin, isipin, yung audience niya, unsaved. Hindi, yung audience niya, church. This is the church. Meron ba kayong mga kilala na Kristiyano? Friend in league with the world? Bisitahin nyo lang yung Facebook page. bisitahin mo lang yung mga social media. Makikita mo, in league with the world.
Whosoever therefore will be a friend of the world is the enemy of God.
So yung mundo natin, kumikilos yan, nagpo-produce yan ng mga desires na hindi kaaya-aya sa Diyos, tapos ikaw, sasama ka doon.
That is worldliness.
Nagiging enemy of God ka. 1 John chapter 2. 1 John chapter 2, verse 15. 1 John chapter 2. 1055 sa sample Bible. 1055. 1 John chapter 2, verse 15. 1 John chapter 2, verse 15. Love not the world. Sinong kinakausap ni Pastor John? Pastor ba siya? Sabi ng 2 John tsaka 3 John, John the Elder. Ano yung elder? Bishop, elder, overseer, pastor. Magkaparehas yung mga terms na yon. James, John, in 1 John, was a pastor. O sinong kinakausap niya? Sino yung sinasabi niya? Love not the world! Sino yon? Yung believer yon. Hindi pwede yung verse na yan sa unbeliever. Paano mo sasabihin sa unbeliever, huwag mong mahalin ang kamunduhan. Kaya wala naman siyang pagkakaiba sa kamunduhan. Siya nga ang kamunduhan. Pero yung Kristiyano, nalutukosan niya yung liwanag ng Panginoong Jesucristo at nagsisi at sumampalataya kay Kristo, iba na ang kanyang buhay, iba ang kanyang music, iba ang kanyang pananamit, iba ang kanyang kalagayan. Yung status niya nagpumalit. Kaya inutusan siya, love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. So pag pinuno mo yung puso mo ng kamunduhan, wala nang space para sa Diyos. Kaya nagagawa ng iba talaga na huwag mag-church, na hindi mag-church. Pero nagagawa nila mag-party. Hello? Right? Am I right? Yeah, I think I'm right. Hindi mo magawa mag-church, pero magawa mo magtrabaho. Hindi mo magawa mag-church, pero kaya mong mag-party. Hindi, alam mo, bilang Kristiyano, kaya mong gawin yung gusto mong gawin. Ang pangit lang, ayaw mong gumawa ng tama. Gusto mo yung gumawa ng worldliness. And that's sin. That's wrong. Kaya huwag mong asahan. Nasagutin ka ng Diyos, bigyan ka ng tulong ng Diyos. Binabaliwala mo ang Panginoon, talagang ibabaliwala ka ng Diyos. You become the enemy of God. Kapag interesado ka sa mga bagay na tutol sa Diyos, you are an enemy of God. You are, present tense, you are, currently, present condition yan, you are. Balik tayo sa James chapter 4, verse number 5. Do ye think that the scripture saith in vain, the spirit that dwelleth in us lusteth to envy? So sa loob ng tao may digmaan. The spirit in us lusteth to envy. Merong desire ang tao na gumawa ng katiwalian o ng kabaloktutan. Likas yan sa lahat ng tao, lalo na sa Kristiyano. At nasa sa atin kung ano ang decision, ang gagawin natin decision. Ito yung tatlo. Kaya tayo may problema, meron tayong lusts na hindi kinokontrol. Meron tayong lack of prayer na hindi tinututukan natin yung problema ng prayer. At yung pangatlo, we are friends with the world. Tinatawag tayo ng Diyos na mag-separate. Ano yung separate? Hindi ho tayo gagamit ng rock music. Hindi tayo gagamit ng dancing. Hindi tayo gagamit ng wine and beer and alcoholic beverages. Hindi tayo gagamit ng modern translations. So, bakit King James yung ginagamit natin? Maraming dahilan kung bakit. Baka sa New Year, pag-aralan natin. But, isa sa mga dahilan kung bakit dapat tapat tayo sa Bible, kasi kung yung Bible mo, papalit-palit siya, hindi mo alam kung ano yung tama, ano yung mali. You will never know. Kung Bible of the Month yung ginagawa mo, Ano yung flavor of the month, Bible of the month? Hindi mo malalaman yung truth. Halimbawa, bakit tayo nagse-celebrate ng Christmas? God was manifested in the flesh. O, nakita natin yung kaninang umaga, 2 Timothy. Sa modernong salin, hindi na God. Yung iba, Christ was manifest in the flesh. Yung sa maraming mga modernong salin, He was manifested in the flesh. Ay, bakit hindi naman tama yung Christ o yung He? Bakit dapat God was manifested in the flesh? Kasi, pag sinabi mong ang Diyos ay nagkatawang tao, ibig sabihin, yung nagkatawang tao ay Diyos. Pero pag sinabi mo si Kristo ay nagkatawang tao, maaaring si Kristo nga ay nagkatawang tao, pero hindi siya Diyos. Lalo na pag sinabi mong siya ay nagkatawang tao. Siya ay nagkatawang tao. Sino siya? Oh. So, mas malinaw yung King James. God was manifested in the flesh. Ang Diyos ay nagkatawang tao. Sino? Ang Diyos. That's a doctrinal issue, and that is a practical issue as well. Okay? So isa sa mga hindi natin gagamitin, demonstrative worship. Ano yung demonstrative worship, Brother Bill? Yung ano, nakakita na ba kayo ng pantomime? Ha? Yung pantomime? Nakita na kayo ng ganun? Yung nakaitim silang lahat pero yung gloves puti? Ang ganda, oh. Tingnan mo, oh. May choreography sila. Ay, cross! Ay, ibon, oh. Galing! Pero wala ng preaching. Tinanggal na yung pulpit, oh. Alam mo, marami yung mga churches, wala ng pulpit. Nakaupuan na lang. Tapos, yung gitarista nandyan, yung banda nandito. Eh, Brother Bill, hindi ma-attract yung mga young people. Anong i-attract mo sa kanila? Worldliness, selfishness. Ay, talagang enemy of God Baptist Church na yan. What is enemy of God Baptist Church? Tawagin mo na lang, Last Baptist Church, Lack of Prayer Baptist Church, League with the World Baptist Church. No, meron tayong kaaway. Ang kaaway natin, kamunduhan at selfishness. Kumusta kayo sa laban? How are you doing? Scale of 1 to 10. Are you selfish? Are you worldly? Gaano ka worldly? 1 to 10. Sabi po, siguro mga 5. Ang tawag sa'yo, lukewarm. Hindi ako malamig, hindi ako mainit. Nandiyan ako sa gitna. Lukewarm. Isusuka ka ng Diyos. Lahat ng ito ay result ng hindi pagkakakilala ng Kristiyano sa war within. Will you surrender to the Lord para bigyan ka ng victory laban sa iyong sarili at laban sa iyong kamunduhan? Or will you continue to walk in the ways of the world? Tatanggalin ka ng Diyos. Hindi ka magpapatuloy. Hahatulang ka ng Diyos. Let's pray and ask God to help us. Father in heaven, Lord, we desire to please you. We understand that we're in war. We didn't ask for it, but when Jesus Christ came, we know one of the reasons he came is to destroy the works of the devil, and I pray that the works of the devil would be destroyed in the Christian's life. Help us to live for the honor and glory of God. Help us not to fulfill the lust of the flesh, the lust of the eyes, the pride of life, the love of the world. Get rid of that. Love the world in our hearts. Help us to love the Word of God instead and see the victory in our lives. Help us to see the glory of Christ in our practical life, Lord, that we may bring glory and honor to you. We ask that you help us now in Jesus' name. Amen.